Mūsu pētījums ir veltīts latviešu leģionāriem viņu kolektīvajai biogrāfijai. Proti bijušiem karavīriem karš veidoja tikai dažus gadus no viņa dzīves, bet lielākā daļa no viņiem arī dzīve turpinājās pēc kara. Un šī kara pieredze, varētu teikt, kara traumas, padomu režīmu represijas, izšķirtās ģimenes un daudz citas biogrāfijas lietas, kas nav nemaz tik vienkāršas, bija arī viņa turpmākās dzīves daļa, gan gadu desmitus, un arī varētu teikt, ka šis status vai šis apzīmējums bijušais leģionārs pastāv arī šodien, un arī šodien vecākās paaudzes cilvēku dzīvēs šim statusam ir īpaša loma. Un tāpēdās jau šie cilvēki nedzīvoja vieni paši atsevišķi savas dzīves, viņiem bija ģimenes, draugi, darba vietas, darba kolektīvi, dažādas dzīves situācijas, kur arī tā vai citādi status bijušais latviešu leģionārs spēlē savu lomu. Un mūsu šī pētījuma uzdevums ir uzrakstīt latviešu leģionārs kolektīvā biogrāfija. Tātad izveidot sociālu portretu šai ļoti lielajai Latvijas iedzīvotāju daļai. Un tāpēc mēs šajā vasarā uzsākām tādu kā skriešanos ar laiku, cenšoties vēl runāt ar tiem bijušajiem latviešu leģionāriem, kas ir šai saulē, un arī viņu tuviniekiem, lai izveidotu šo stāstu. Un šajā stāstā tātad ir nozīme, varētu teikt, visai cilvēka dzīvei un viņiem tuvākajiem cilvēkiem, arī draugiem, ienaidniekiem, varas institūcijām. Un tāpēc arī, kā jau es teicu, šajā vasarā mēs vispirmām kārtām mēģinām vēl izplatīt anketas to latviešu leģionāru vidu, kur adreses ir mūsu rīcībā, un Laura Ardava arī var teikt, ka koordinē šo darbu, un šī vasara viņai kaut kādā mērā arī pagāja izsūtot vēstules, un par to Laura pati.
Laura, bez jums cik daudz cilvēki ir iesaistīti šajā pētījumā?
Tā, mūsu pētījumā vēl ir iesaistīti doktoranti Kristiāna Kirša, Gita Siliņa, Didzis Bērziņš un tad vēstures zinātņu doktori Kaspar Zelis un Uldis Neiburgs. Tā, ka diezgan liela mums ir komanda un zinoša. Un šovasar mēs aizsākām nopietnu anketēšanas darbu no Latvijas Nacionālo karavīru biedrības un organizācijas Daugavas Vanagi. Mēs ieguvām biedru adreses un izsūtījām. Izstrādājām sākumā ļoti plašu anketu un tad izsūtījām to. Anketa sanāca tiešām ļoti plaša, 5 lapas puša apjomā, jo bija ļoti daudz lietu un aspektu, ko mēs vēlējāmies pajautāt. Un tas uzsvars, kā jau profesori minēja, ir tieši uz to, kā bijušie leģionāri vērtē savu dzīvi padomu periodā. Un tāpēc mums bija ļoti daudz jautājumu uzdodami, teiksim, par to, ar kādām diskriminācijas formām viņi ir saskārušies savas dzīves laikā un kā kopumā vērtē savu dzīvi, kas ir viņuprāt bijis labākais notikums viņu dzīvē. Un jāuzsver, ka mēs tik daudz neorientējamies šoreiz uz sociāldemogrāfiskiem datiem, bet vairāk uz tādiem, ko mēs pat varētu daļai saukt par emocionāliem, uz vērtējumiem cilvēku tādām atziņām par savu dzīvi, un ļoti būtiski ir arī tas, ka no anketām ir vērojams, ka leģionāri ļoti vēlas dalīties savā pieredzē. Anketa beigās ir rakstīts paldies, ka jūs novērtējat mūsu pieredzi un interesējaties, tā ka ir patiešām šī ta vēlme izstāstīt savu pieredzi, un viņi vēlas, lai tā tiktu arī pietiekoši novērtēta.
Nu jā, kā es teicu, tā tomēr ir arī skriešanos ar laiku, jo mēs saņemam atpakaļ arī vēstules, kas mums atgriežas, ka viņas vairāk adresāt nav sasnieguši. Adrese vēl ir šajos reģistros, bet cilvēku vairs nav. Mēs esam ļoti pateicīgi tiem radiniekiem, kuri dažkārt saņemot šo anketu, saka, mēs taču arī zinām daudz par mūsu tuvinieku un aizpildu šo anketu viņa vietā.
Jā, mēs izsūtījām kopumā 350 anketas un saņēmām 97. Un būtiski ir tas, ka divas trešdaļas no tām ir pildījuši paši leģionāri, bet vienu trešdaļu tātad no saņemtajām anketām ir pildījuši vainu radinieki vai kāds cits leģionārs, vainu tāpēc, ka šis te cilvēks ir miris vai varbūt veselības apstākļu daļa nevar pats aizpildīt. Tāpēc jā, tā ir, kad liela daļa no anketām. Bet tiešām ir vainu radinieku pildītas vai kādu draugu vai karabiedru.
Pēc dažādām ziņām 90. Gadu sākumā bijuši dzīvi aptuveni 12 tūkstoši leģionāru. Cik šobrīd ir? Ir kāda informācija par to?
Informācija ir ļoti, ļoti aptuvena un arī ļoti mainīga. Un pēc tādiem aptuveniem datiem, kas mums ir, ko mums ir teikuši karabīru biedrības, tad šis skaists varētu būt... Varbūt robežās no 500 līdz 1000. Tā kā tas ir arī šobrīd, tiemžēl, ļoti mainīgs skaitlis.
Jā, un šeit arī jāuzsver droši vien, ka mēs arī apkopojam mutvārdu vēstures liecības un tāpat strādājam ar arhīvu dokumentiem, tā ka anketēšana nav mūsu vienīgais, tā kā pētniecības veids un ļoti daudzveidīgi strādājam, lai mums būtu dažādi informācija.
Jā, bet te būtu arī jāuzsver, kā jau Laura teica, tas tā viena no tām pirmajām atziņām, vai kas ir salūkojama aizpildītajās anketās, ir ģimenes īpašā nozīme. Faktiski tam, lai cilvēks varties no ieslodzījuma nometnēm, tas galvenais un nozīmīgākais faktors ir bijusi ģimene. Šie divi, varbūt divi cilvēki pirmkārt atgriezties mājās un satikt māti, un otrs ir ģimene, ko bijušais karavīrs izveido sievas un bērnu loma, jo tā galvenā dzīves sfēra pamatā šai paaudzē bija viņu privātā dzīve.
Runājot par šo pētījumu, cik daudz jūs varētu atklāt, ka jau kaut kādu savu secinājumu, saprot, viens no šiem secinājumiem ir šī ģimene kā vērtība.
Jā, ģimene kā vērtība. Otrais ir šīs diskriminācija prakses. Varētu teikt tā, ka te atšķirība ir arī starp leģionāru paaudzēm. Mūsu anketas, protams, kā aizpilda tie gados jaunākie leģionāri, jo, protams, kā tie, kas tika iesaukt vēlāk un tie, kas ir dzimuši vēlāk, ir šobrīd vairāk mūsu vidū. Var teikt, ka tās padomu laika diskriminācijas nav bijušas šai paaudzē tik izteiktas, salīdzinot ar tālvalžu vilciņu datiem, tad tur šī diskriminācija prakse vecāka gadagājuma vīriem ir bijusi stipri izteiktāka. Protams, ir šīs apzīmējums fašists, kas parādās ļoti daudzās atbildēs, ka tas ir tas aizvainojums, ka darba kolektīvā vai vidē tā negācija pret šo cilvēku vai iemesls, lai viņu pazemotu, ir bijis šī vārda lietojums.
Arī parādās ļoti daudzās anketās tas, ka bijušie leģionāri jūtas, ka posmā pēc neatkarības atjaunošanas viņu pieredze nav pietiekami novērtēta, viņu kara pieredze, nu, tieši no valsts puses, kad ir bijusi maz interese.
Sakrājās tāds kā aizvainojums pret valsts.
Jo padomju periodā, protams, ka bija pavisam cita attieksme pret šo pieredzi, bet tieši pēc neatkarības atjaunošanas, jo mēs uzdodam tādu jautājumu, vai tieši par to, kā jūs jūtaties attiecībā uz savu pieredzi, tagad pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, un viss saka, ka jūtās tā, ka patiešām par maz novērtēta.
Jā, bet naida nav. Ja ir tāds jautājums par naidu, vai cilvēki tur sevī naidu pret bijušo ienaidnieku vai pret padomu valsti, tad tāda naida nav. Jo tas mūžs ir dzīvots, cik labi varēts vai cik ir bija iespējams.
Un tagad paturot prātā šo jūsu pētījumu, paveikto darbu, pirmos secinājumus, ko jūs varat teikt par nākamnedēļ gaidāmo 16. martu? Šī diena leģionāriem?
Leģionāriem viņi ir svarīga diena.
Mums arī. Mēs arī veicam etnogrāfiskos novērojumus vienmēr. Nu jau pēdējos 3 gadus gan Lestenē, gan Rīgā pie brīvības pieminekļa. Tāpēc mums arī ļoti svarīga. Mēs arī dosimies vērot.
Jā, jo 16. marts ir tāds, ir šīs šo cilvēku, kas bija latviešu leģionāri savu veida, no solidaritātes diena, un tas atgādinājums visiem pārējiem, arī mēs esam. Un es arī gribētu teikt, ka vēl tas atgādinājums ir tāds, ka mēs mīlējām savu dzimteni, bet mēs nevarējām izvēlēties laiku, kurā mēs dzīvojām.
16. marts, jūs sacījāt, ir svarīga diena leģionāriem, bet vai mūsu amatpersonas rīkojas atbildīgi, ejot vai neejot 16. martā pie brīvības pieminekļu un uz citām piemiņas vietām?
Protams, kad ir jāsaprot tas, ka Latviešu leģiona cīnījās nacistiskās Vācijas armijā, un nacistiskā Vācija otrā pasaules kara laikā veica noziedzīgu darbību. Un, protams, ka ja amatpersona pārstāv valsti, un ja šī viņas rīcība simbolizē valsts attieksmi, tad atbalsts noziedzīgam režīmam nevar būt Latvijas valsts simbols. Bet ir otrs ir šī cilvēciskā puse, kas arī parādās 16. martā, ka kaut kādā mērā šī diena ir tāda arī vairāk paaudžu solidaritātes diena, kad vidējās vai dažkārt arī jaunākās paaudzes cilvēki dodās uz Lesteni vai pie brīvības pieminekļa tieši atcerēties savus radiniekus un varbūt varētu teikt arī viņu neizdevušos dzīvi, varbūt viņu tādas nelaimes, dzīves klupienus, slikto veselību, ātro aiziešanu un daudz, daudz citas lietas. Tādēļ arī es gribētu teikt, ka šī mūsu pētījuma uzdevums ir nevis tā varbūt diktēt vai rekomendēt politiķiem to tās vai citas lietas, bet izveidojot leģionāru kolektīvo portretu, izveidot stāstu, kas bija šie cilvēki, kas bija Latviešu leģionā.
Jūs sacījāt, jāizveido šo kolektīvo portretu, šo stāstu jāizveido, kur šo stāstu pēc tam varēs izmantot?
Izglītībā samā. Pirmām kārtām cilvēku izglītībā, jo jebkura darba, jebkura radīta darba, teiksim, vēstures stāstu, kultūras produktu, uzdevums ir cilvēku izglītošana, gan zināšana papildināšana, gan emocionālā izglītošana, gan arī domāšanas un dzīves sapratnes izglītošana.
Šīs sarunas laikā jūs vairākas reizes sacījāt, ka ar šo pētījumu jūs vienlaikus arī sacenšaties ar laiku, jo leģionāri paliek ar vien mazāk. Sakiet, kas vēl ir neizpētīts, gan saistībā par leģionu, gan par leģionāriem? Kas vēl būtu jāpagūst šajā īsajā laika posmā, kas mums vēl, kā es saprotu, ir atlicis?
Ja mēs jūs uzdodiet jautājumu tā, tad es jums teiktu, ka mums ir jāsavāc iespējami vairāk dati. Liecības, informācija, stāsti, bijušo leģionāru stāsti, kurus tad varēs pētnieki apstrādāt vēl ilgi. Un, protams, es jums atgādināšu arī to pašu Alež teikto atkārtoto jautājumu, ka katra paaudze jau raksta vēsturi pa jaunam. Kā, un līdz ar to, ja ir šis materiāls, tad ik pa laikam ir vajadzīgs tā saucamais svaigs lasījums. Svaigs lasījums, paskatīties, ko tā vai cita paaudze, kas dzīvo tagad, var paņemt no to vai citu iepriekšējo paaudžu pieredzes.